дека такви спекулации кои што сака да ги употреба за дневно политички цели не ни користат на никој. Значи ова е прирачен магазин кој што имаше одземени предмети и кои што биле таму складирани и дел од хемиски средства кои што ги користеле од СВР Охрид. А секако дека сите истражни действија се насочени кон откривање на сторителите.
Имате ли сознанија кои го извршил грабежот?
Да, имаме сознанија и тие сознанија ги проверуваат и ги документираат колегите со цел да можеме да излеземе со кривична пријава.
Над 100 шишиња со масло од канабис и кеси со цветови од канабис беа ограбени од крушевска фирма која е под стечај. Зошто е направен пропуст во чувањето на канабисот за кој државата е одговорна?
Ова не е прв случај да не се случува од вакви објекти, фабрики за производство на медицински канабис, да имаме изнесување во некои од случаите или кражба на опојните дроги. На тоа полицијата имаше реакција во изминатиот период. Повеќе такви акции беа спроведени, реализирани, изведени сторителите пред лицето на правдата. Секако дека надлежноста си имаат фирмите во однос на обезбедувањето на објектите, чувањето според сите прописи кои што се предвидени, а додека надзорот го врши Министерството за здравство до овој аспект. Така да ние максимално сме посветени во делот на контролата и надзорот, што е во делот на Министерството за внатрешни работи. Овде станува збор за кражба за која што се прибираат исто така податоци, информации, се со цел да бидат пронајдени сторителите и да бидат казнени.
Има ли разрешница на другите грабежи во минатото?
Сите.
Двајца полициски службеници се суспендирани од работа поради примање подкуп на граничниот премин Блаца и за нив се поднесени кривични пријави. Но се истражи ли дали некој од дивните колеги бил запознаен со подкупот или учествувал во истиот?
Многу е важно да имаме систем кој што функционира ефикасно и во делот на борбата против корупцијата. Корупцијата е еден од феномените за кој што сите ние имаме сериозен проблем во државата, бидејќи ни ствара проблем во развојот и функционирањето на општеството. И многу е важно сите институции да воспостават механизми кои што ќе значат ефикасен одговор на корупцијата во собствените редови. Ние затоа преземавме низа на мерки или реформски процеси во изминатиот период преку јакнењето на одел за внатрешна контрола, професионални стандарди и криминалистички истраги, понатаму формирање на посебен надворешен механизам на контрола на полициските службеници, формирање на посебно одделение во основното јавно обвинителство за горење на организиран криминал и корупција, кои што имаат задача да водат истраги за вакви престапници. Секако дека и овој случај е целосно расчистен, поднесена е кривична пријава за подкуп, лицата се суспендирани од работното место, ќе се води и дисциплинската постапка. Секако дека ние